เราทำดีและทำไม่ดีเท่ากันเราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครับ ขอบคุณครับก็นี่ก็ตั้งคำถามไม่ค่อยจะถูกอาจจะเป็นว่าไปสวรรค์จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ตกนรกเสาร์อาทิตย์จะดีไหมเราจะไปคิดอย่างนั้นว่าทำเท่ากันทั้งมากกว่ากันอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหนึ่งเราต้องดูต้องพิจารณาว่าความไม่ดีที่ทำไว้คืออะไรบ้างยังเป็นบาปกรรมมากหน่อยแค่ไหนและการทำความดีไม่ใช่ว่าจะลบล้างกันได้ง่ายๆอย่างนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างไม่แต่ทางโลกสมมติว่าคนมีคนหนึ่งก็ชอบรังแกเพื่อนและในเดียวกันสาวอาทิตย์ชอบไปทำบุญในเวลามีใครตักเตือนว่าทำไมจึงรังแกเพื่อนที่เล็กกว่าบอกว่าโอ้ทำไมไปว่าผมในเรื่องรังแกทำไมพูดแต่ในเรื่องไม่ดีผมก็ไปทำบุญทุกเสาร์อาทิตย์วันก็น่าจะพอกันเท่ากันไม่น่าจะเอาเรื่องกับผมเรื่องไม่ดีเพราะผมทำความดีไปเยอะใช่ไหมคือถึงจะไปทำความดีในบางเรื่องไม่ได้หมายความว่าลบล้างการกระทำที่ไม่ดีผมเป็นคนละเรื่องกันและอย่างหนึ่งในการที่พบว่าทำความดีและความไม่ดีเท่ากัน อันนี้มักจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะถ้าเป็นความดีในทางพุทธศาสนาจะต้องเป็นความดีที่เกิดจากปัญญาและความดีที่อาศัยความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นถ้ามีความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่ได้ทำความไม่ดีคนทำความไม่ดีเพราะไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงนั้นสิ่งที่ทำดีมันก็จะมีผลที่ดีของทำนั้นความไม่ดีก็มีผลของความไม่ดีถ้าความไม่ดีถึงขั้นผิดศีล5บ่อยๆก็ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ตกนรกอาจจะมันก็มีภพภูมิอื่นเช่นเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นต้นถ้าเราทำชีวิตเราโง่ๆเหมือนสัตว์เราก็จะเกิดความผูกพันกับจิตระดับนี้ก็ตายแล้วนี่จิตไม่มีคุณสมบัติที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันก็ไม่เกิดในภพภูมิที่ตอบสนองที่ตรงกับคุณภาพของจิตใจ เราก็จะพูดง่ายๆว่าขึ้นสวรรค์และตกนรกแบบนี้ไม่ได้เรื่องกฎแห่งกรรมมันละเอียดลึกซึ้งกว่านี้มาก หนูอยากรู้ว่าผีที่ดุมีจริงไหมคะแล้วผีบางตนจะหลอกคนไปทำไมคะคือเราคงต้องแยกประเด็นระหว่างไอ้ผีมีจริงแล้วการเห็นผีมีจริงคือการเห็นผีการเจอผีเนี่ยมีน้อยมากอยู่แล้วแล้วก็ในน้อยรายนั้นเป็นอุปทานเสพมากมากทีเดียวที่เจอผีจริงๆนี่น้อยจริงๆน้อยมาก และที่เล่าการเรื่องผีหลอกนั้นน้อยมากคือคนชอบไปกลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่ทำลายชีวิตที่เห็นได้ชัดกลับไม่กลัวเลยใช่ไหมกลัวผีแต่ไม่กลัวไอการกระทำของตัวเองหรือว่าอย่างที่สอนเมื่อกี้เนี้ยจิตที่ยังเรายังไม่สามารถบริหารอารมณ์อันนี้น่ากลัวที่สุดอย่างความดุอยู่ในจิตใจของเรานี่น่ากลัวกว่าผีดุทั้งเยอะแต่เราไม่ค่อยได้คิดและคนที่ยังขี้โกรธขี้โมโหเราทำบุญสะสมบุญหลายภพหลายชาติโกรธแค่หนึ่งวินาทีก็ทำร้ายได้หมดเลยอันนี้ก็น่ากลัวกว่าเพราะนั้นผีที่ดุมีจริงไหมไม่แน่ใจไม่เคยเจอแล้วคิดว่าคนที่เจอผีดุจริงๆเนี่ยมันแม้แต่ในเมืองไทยที่คนเชื่อเรื่องผีทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ตรงเท่าไหร่ส่วนมากเป็นความปรุงแต่งที่เกิดจากการดูหนังดูละครมากเกินไปที่จะหลอกคนไปทำไมไม่รู้จะหลอกกันทำไมไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีหลักฐานในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเลวไหลมากกว่าแต่ธรรมะไม่ได้บอกว่าผีไม่มีนะแต่เรื่องความเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีส่วนมากก็เลวไหลเป็นเรื่องอุปทานเป็นเรื่องความปรุงแต่งแต่และพุทธศาสนาก็ยอมรับในภพภูมิอื่นพระองค์และผู้มีจิตใจที่พัฒนาดีมากแล้วก็ยังสามารถรับรู้สามารถเห็นแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้มีเมตตาเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคือถ้าเราฝึกให้จิตใจมีเมตตาไม่ต้องเป็นห่วงว่าผีดุหรือไม่ดุผีจริงไหมไม่จริงก็รู้ว่าถ้าจิตใจเรามีเมตตาแล้วไปไหนก็ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ไม่มากวนแน่นอน ครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าในศาสนาคริสต์ที่มีการล้างบาปสมมติว่าหนูอยู่ในศาสนาคริสต์แล้วหนูล้างบาปบาปเหล่านั้นจะหายไปจริงไหมคะเรื่องนี้จะอธิบายยากหน่อยเริ่มต้นก็ต้องเข้าใจว่าคืออาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยอย่างหนึ่งกับที่ทางศาสนาคริสต์แปลคัมภีร์ของคริสต์โดยใช้ศัพท์ในทางพุทธศาสนาซึ่งทำให้พวกเราสับสนคือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปหรือว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่าซินคำว่าศีลหรือที่เขาแปลท่านแปลกันว่าบาปไม่ตรงกับความหมายของคำว่าบาปในภาษาไทยดั้งเดิมหรือในพุทธศาสนาเพราะนั้นจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วว่าเขาล้างบาปแล้วล้างบาปได้ไหมหรือเขาล้างบาปจริงไหมเพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อถือของศาสนาอื่นที่ทำให้เกิดความสับสนเพราะเขาแปลโดยใช้ศัพท์ของเราอย่างหลายคำที่จริงในมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการขอร้องให้ยกเลิกใช้ศัพท์เหล่านี้แต่ว่าท่านก็ไม่ฟังอย่างการใช้คำว่าธรรมหรือว่าโรงสวดใช้ว่าโบสถ์คริสต์มันจะเป็นโบสถ์ได้ยังไงโบสถ์ก็คืออุโบสถเป็นที่ประกอบสังฆกรรมของสถาคมพระสงฆ์ไทยหรือพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแล้วโรงสวดจะเป็นโบสถ์ได้ยังไงใช่ไหมคือหลายศัพท์ที่เป็นศัพท์พุทธเอาไปใช้ในความหมายที่ไม่ตรงกับของเดิมเนี่ยทำให้เข้าใจผิด ทีนี้ชาวคริสต์ก็มีความเข้าใจว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกและพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกเป็นผู้ที่กำหนดว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ดีและท่านห้ามไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่างดีในความหมายของท่านแล้วก็ต้องการให้เราทำถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นข้อห้ามท่านจะลงโทษถ้าทำในสิ่งที่ดีที่ท่านชอบท่านให้รางวัลอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของศาสนาแบบนี้ซึ่งทางชาวพุทธเราไม่เชื่อในเรื่องนี้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับทางโลกจะเปรียบเทียบกับความการปกครองเป็นเผด็จการถ้ามีผู้เป็นเผด็จการท่านอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมและเผด็จการสั่งอะไรถ้าสั่งห้ามมันก็ต้องห้ามแล้วไม่ทำแล้วถ้าทำในของสิ่งที่ท่านห้ามท่านก็ลงโทษท่านลงโทษได้ทุกอย่างเพราะท่านอยู่เหนือกฎหมายเรียกว่าเผด็จการทีนี้ถ้าเราสมมติว่าเราทำอะไรผิดเผด็จการจะสั่งให้ตำรวจหรือทหารมาจับเรามาลงโทษแต่ถ้าเรามีเส้นสายเขาถึงตัวเผด็จการถ้าเผด็จการสงสารหรือว่าท่านต้องการจะเอาใจครอบครัวเราตระกูลเราหรือว่าบริษัทเราอะไรเป็นต้นเผด็จการอาจจะบอกว่าปล่อยมันเถอะไม่เป็นไรเริ่มเสถียรเผด็จการมีอำนาจเพราะเผด็จการเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายจะผิดจะถูกก็อยู่กับเผด็จการบางทีปีนี้เผด็จการบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ปีหน้าเผด็จการท่านก็บอกว่าได้แล้วท่านก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าท่านอยู่เหนือกฎหมายเหนือรัฐธรรมนูญอันนี้ความเข้าใจของศาสนาในสิ่งที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะคล้ายกันอย่างนั้นก็ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือกฎหมายอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่จะท่านจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะโปรดหรือไม่โปรดเพราะนั้นถ้าเราตามหลักคำสอนอย่างนี้ถ้าเราเข้าถึงท่านด้วยการอ้อนวอนแล้วท่านก็จะยกเลิกผลการกระทำของเราได้เพราะท่านมีอำนาจเช่นนั้นดังชาวคริสต์ก็ถือว่าโอ้ทั้งก็ล้างบาปทั้งก็ประกอบพิธีกรรมตามที่ศาสนาสอนเรามีความเชื่อว่านี่ก็คือการล้างบาปแต่การล้างบาปนั้นก็คือล้างตามความเชื่อถือของศาสนาแต่แม้แต่ศาสนาคริสต์ที่ว่ามีพิธีล้างบาปนี่เฉพาะคาทอลิกนะโปรเตสแตนต์เขาไม่เชื่อเรื่องนี้คือจะเปรียบเทียบพุทธกับคริสต์ก็ต้องถามว่าพุทธไหนคริสต์ไหนด้วยฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่นี่ทางพุทธเราไม่ถือว่าบาปบุญคุณโทษขึ้นอยู่กับความคิดหรือความตรงการของพระพุทธเจ้าแต่เราถือว่าเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติเมื่อเราจับไฟเราจับไฟไม่จับไฟจะไหม้มือใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าไฟลงโทษแล้วนะใช่ไหม ไม่ใช่ว่าไฟลงโทษหรือว่าไม่มีใครลงโทษแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของไฟธรรมชาติของผิวหนังมนุษย์มันก็จะต้องเกิดผลอย่างนี้นะพุทธเจ้าทรงสอนหลักศีลธรรมโดยพึงกฎใต้ตัวแห่งธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ไม่เชื่อในความไม่เกินอยู่กับความเชื่อในคัมภีร์อย่างเช่นศาสนาสมมติว่าฆ่าคนเพื่อศาสนาก็ไม่บาปใช่ไหมมันจะไม่บาปได้ยังไงใช่ไหมคือทั้งก็มีความเชื่อในสิ่งที่ดีไม่ดีของท่านซึ่งจะตรงกับกฎใต้ตัวของธรรมชาติบ้าง ไม่ตรงบ้างแต่พุทธศาสนามีคำสอนที่วางไว้ตรงต่อธรรมชาติทุกข้อดังนั้นในที่บอกว่าโอในคัมภีร์บอกว่าถ้าฆ่าคนเพื่อศาสนาเพื่อเผยแผ่ศาสนาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของศาสนาจะขึ้นสวรรค์ทางพุทธศาสนาเราไม่ยอมรับเลยเพราะเราจะอ่านกฎใต้ตัวแห่งธรรมชาติว่ากรรมเกิดกับเจตนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อถ้าคุมพลีชีพในตลาดด้วยเจตนาด้วยเจตนานั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าเป็นบาปไม่ใช่ความเชื่อว่าทำแล้วถูกต้องอันนั้นไม่เกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติคือมีเจตนามีความตั้งใจจะทำและทำตามสิ่งที่ตั้งใจนั้นก็คือตัวตัดสินว่าบุญหรือบาปเพราะนั้นถ้าทำอะไรที่ผิดกฎใต้ตัวแห่งธรรมชาติจะเปลี่ยนคนอื่นถึงแม้ว่าจะเข้าไปทำพิธีทางศาสนาเราถือว่ามันไม่ได้ลบล้างผลกรรมแต่ในทางพุทธศาสนาเราก็มีพิธีเหมือนกันอย่างเช่นวันนี้วันอุโบสถวันนี้อาตมาเลยไม่ได้ไปวัดคือก็ต้องเพราะมีนิมนต์มาที่นี่แต่ถ้าไปที่วัดก่อนจะสวดปฏิโมกก็มีการปลงอาบัติการปลงอาบัติคือเปิดเผยถ้าหากว่าเราได้ทำอะไรผิดต่อพระวินัยแต่เราก็ต้องรับผิดชอบเปิดเผยไม่ปิดบังอำพรางแล้วข้อที่สำคัญก็คือสมถานหรือว่าสัญญาว่าจะไม่ทำอีกต่อไปอันนี้ตัวชำระศีลในตัวสุดท้ายนี่จะสำคัญที่สุดคือถ้าทำพิธีอะไรก็แล้วแต่ในใจเนี่ยรู้ว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะทำอีกอันนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นการล้างไม่ใช่แกนเป็นการชำระใช่ไหมนูอยากทราบว่าศีล5ข้อใดสำคัญที่สุดและเพราะอะไรคะเอาแล้วลองสาวเสียงดูสิ่งห้าข้อไหนสำคัญที่สุดเอาลองยกมือไว้ข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ยกมือไว้ใครว่าถือว่าสำคัญที่สุดโอเคข้อที่สองเอาไว้ข้อที่หนึ่งการไม่ต้องมองคนอื่นเนี่ยดูใจตัวเองเนี่ยโอเคข้อที่สองการถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สำคัญที่สุดไหมข้อที่สามข้อที่สามประพฤติผิดในกามข้อที่สี่โอ้ข้อที่สี่และข้อที่ห้าโอ้บางคนไม่ยกมือเลยฮะไม่มีสำคัญโอเคขอฟังนะผู้ที่ถือว่าข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดขอฟังเหตุผลหน่อยตัวแทนใครถือแต่ว่าข้อที่หนึ่งนี่เฉพาะการทำร้ายการทำลายชีวิตคือเราก็ทำลายชีวิตโดยไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือไม่โกหกก็ได้ที่ไม่ค่อยได้ ก็ได้ยินว่าก็ถือว่าชีวิตการชีวิตเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดการทำลายชีวิตจึงเป็นบาปมากที่สุดใช่ไหมหรือไม่ใช่เอามีใครข้อที่สองยังมีอยู่บ้างทำให้คนอื่นเสียใจแล้วทำให้คนอื่นเสียใจนักกว่าทำให้คนอื่นตายไหมโอเคตายข้อที่สามไม่มีใครข้อที่สี่มันหลายคนนะที่บอกว่าคนที่สี่ก็ฟังครับที่สี ท่านอาจารย์มีข้อสังเกตสำหรับข้อแรกก็คือพุทธองค์สอนอะไรที่เป็นชุดไม่ว่า3ข้อบ้าง4ข้อบ้าง5ข้อบ้างก็เป็นเพราะว่าเป็นมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันในภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเป็นองค์รวมคือที่จริงมันก็ต้องอยู่ด้วยกัน5ข้อเราจะไปแยกแยะว่ารักษาบ้างไม่รักษาบ้างบางก็จะไม่ได้เป็นผู้ทรงศีลเพราะนั้นก็ถ้ามองอย่างนี้ก็มันก็สำคัญทั้งหมดเลยอย่างเช่นบอกว่ารถยนต์ส่วนไหนของรถยนต์สำคัญที่สุดแล้วว่าจะบอกว่าเครื่องสำคัญที่สุดใช่เครื่องสำคัญมากแต่ถ้าไม่มีล้อหรือไม่มีพวงมาลัยมันก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามองอย่างนี้ล้อก็มีความสำคัญเท่ากับเครื่องเพราะจึงต้องมีทั้งเครื่องทั้งล้อมันจึงจะวิ่งได้ศีล5ต้องทั้ง5ข้อจึงจะได้อานิสงส์ผลดีของศีลที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาแต่อีกข้อสังเกตข้อหนึ่งมันก็เป็นทิปว่าในชุดต่างๆในอะไรที่เป็นข้อ5ข้อ6ข้ออะไรก็แล้วแ จะสำคัญที่สุดมักจะเป็นข้อที่หนึ่งและข้อที่ข้อสุดท้ายข้อแรกกับข้อสุดท้ายบางทีมันจะเริ่มจากต่ำไปถึงสูงและบางทีก็จะอาจจะสำคัญที่สุดตรงข้อแรกในกรณีของศีล5ก็เช่นเดียวกันคือถือว่าถ้าไอการฆ่าคนนั่นคือบาปตกนรกซึ่งจะขโมยของประพฤติผิดในกามโกหกเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับบาปตกนรกแล้วเป็นแล้วในโอวาทปฏิโมกการไม่ทำร้ายไม่การทำลายชีวิตนี่ก็คือหัวใจของการเป็นนักบวชในพุทธศาสนาและพุทธเจ้าเคยจำกัดคำว่าปราชญ์นักปราชญ์คือผู้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นถือว่าข้อที่หนึ่งนี่ก็เป็นจุดรวมของศีลและเดียวกันเราถือว่าข้อที่ห้ามีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าดื่มเหล้าหรือว่าใช้ยาเสพติดจะทำให้เราความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปหายไปสิ่งที่ปกติแต่ไม่ดื่มนี้ไม่กล้าทำไม่คิดจะทำเลยดื่มแล้วก็คิดดื่มแล้วก็ทำใช้ยาเสพติดก็เหมือนกันเราเปลี่ยนเป็นคนละคนความรับผิดชอบความรู้บาปบุญคุณโทษหายไปหมดเลยคนดีดื่มเหล้านี่กลายเป็นคนไม่ดีได้เพราะนั้นถ้าเราผิดศีลข้อที่ห้านี้มีโอกาสจะผิดศีลอีก4ข้อได้ง่ายนั่นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสามารถเหาะได้จริงหรือเปล่าแล้วในสมัยนี้พระอรหันต์จะยังสามารถเหาะได้หรือเปล่าครับที่จริงเราถือว่าเรื่องเหาะเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องพิเศษเท่าไหร่พุทธเจ้าได้พระอรหันต์หลายท่านได้แต่ว่าสำหรับพระสงฆ์ท่านห้ามถือว่าถ้าพระท่านเหาะได้ก็ทำอะไรได้ถ้าทำให้โยมเห็นก็ต้องอาบัติผิดวินัยเพราะอะไรเพราะคนส่วนมากเห็นอะไรที่แปลกประหลาดอย่างนี้ก็ศรัทธาแต่ศรัทธาแบบไม่มีปัญญาก็จะทำให้เกิดความงมงายพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนเกิดศรัทธาเพราะความตื่นเต้นในเรื่องพันนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าพึ่งประกาศอย่าพึ่งแสดงให้ใครเห็นส่วนอาตมาไม่ใช่หอบไม่ได้นะแต่เมื่อไม่กี่ปีมาแล้วมันมีพระผู้ใหญ่ที่ประเทศปูทานที่เขาได้จะสอนอาตมาจะรับเป็นลูกศิษย์ไปสอนอาตมาบอกว่าขี้เกียจเรียนไม่รู้จะเรียนทำไมอาตมาเคยเห็นบนก็เป็นศาลาที่ผู้ที่จะฝึกในเรื่องนี้ไปฝึกกัน อยู่ที่ประเทศปูทานตอนเมืองไทยไม่รู้มีใครสอนแต่ถ้าใครอยากฝึก ก็ไปประเทศปูทานเนี่ยมีโรงเรียนสอน พระลุงปวงนี้ทั้งเก่งมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไม่ทราบมีใครเคยรู้ไหมว่าคือพระจะฝึกให้คือวิธีฝึกคือต้องขึ้นอยู่บนภูเขาสูงๆที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วถอนผ้าถอนบนแล้วอาจารย์เอาผ้าเช็ดตัวไปชุบน้ำที่มันหนาวเย็นมากๆเลย แล้วก็คลุมแต่เราก็ต้องภาวนาเจริญธาตุภาวนาในธาตุไฟกสิณไฟจนกระทั่งผ้าเช็ดตัวนั้นแห้งเธอต้องผลิตความร้อนจากตัวเราถ้าได้หนึ่งผืนได้แล้วต้องสองผืนสามผืนสี่ผืนท่านได้ทั้งเจ็ดผืนแต่ท่านบอกว่าตอนนั้นถ้าขึ้นอยู่บนเขากับเพื่อนนั่งสมาธิเจริญกสิณนี้น้ำแข็งรอบตัวละลายไปในรัศมีประมาณ1หรือ2เมตรอันนี้คือแล้วท่านจะสอนอาตมาเหมือนกันท่านสนใจไหมโอ้ยหลวงปู่อาตมาอยู่ผมอยู่เมืองไทยไม่รู้จะถ้าทำให้ผมเป็นน้ำแข็งได้แล้วก็จะดีเอาตรงกันข้ามได้ไหมผมอยากทราบว่าทำไมศีล8จึงห้ามนั่งนอนในที่สูงครับคือพูดอีกครั้งหนึ่งเลยคืออย่าใช้คำว่าห้ามเลยในเรื่องศีลธรรมในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าห้ามเลยไม่มีระบบศีลธรรมของเราอันนั้นจะเป็นศีลธรรมแบบ10ประการบทบัญญัติ10ประการอะไรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นระบบที่เรียกว่าระบบเผด็จการอันนี้ศีล1โยมจะต้องขอใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าพระจะบังคับนะโยมจะต้องขอก่อนแล้วก็ขอเป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมสิกขาบทแปลว่าบทสิกขาบทฝึกหัดดังนั้นเป็นสิกขาบทหนึ่งเป็นบทฝึกหัดพฤติกรรมหนึ่งข้อที่จริงในบทสวดมนต์เราก็แปลตรงตามปาลีแต่ที่จริงมันไม่ใช่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่สูงอยู่ต่ำใช่ไหมแต่ในสมัยพุทธกาลการอยู่ในที่สูงที่ใหญ่หมายถึงว่าอยู่แบบสะดวกสบายหรือว่าถ้ามองในความหมายของศีลข้อนี้ก็คือไม่หาความสุขกับการนอนหลับคือในระหว่างที่รักษาศีล8นี่อยู่เหมือนพระก็คือให้นอนให้พอดีให้น้อยที่สุดที่ไม่เป็นโทษกับร่างกายคือไม่ใช่ว่านอนสบายถึงเวลาตื่นแล้วไม่เอานอนต่ออันนั้นก็จะผิดศีล8ไม่ว่าจะอยู่ที่สูงที่ต่ำคือศีล8ที่เราขยายจากศีล5เพื่อเป็นการฝึกตนสำหรับผู้ที่ออกจากเรือนชั่วคราวมาฝึกตัวเองแบบเข้มข้นหน่อยคือไม่ให้ความสุขไม่หาความสุขกับการนอนหลับหนูอยากทราบว่าในศาสนานี่ตอบไปแล้วศาสนาคริสต์ถ้าคิดร้ายกับผู้อื่นจะตกนรกไหมคือคิดร้ายอันนั้นมันก็ยังไม่ถึงเรียกว่าเป็นมโนกรรมกรรมมันก็จะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมคือคิดปรุงแต่งอยู่ในใจคือถ้าความคิดพูดขึ้นมาว่าจะทำร้ายเขาแต่มันพูดขึ้นมาแล้วเราก็เฉยเฉยอันนั้นยังไม่เป็นบาปกรรมอะไรแต่ถ้าคิดขึ้นมาแล้วจะทำร้ายเขาอย่างไรหรือว่านึกภาพการทำร้ายเขาแล้วก็จะสะใจมากหน่อยคือคิดปรุงแต่งด้วยความพอใจในเรื่องการทำร้ายผู้อื่นนั่นก็เป็นมโนกรรมซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพจิตใจแล้วมากและที่สำคัญคือถ้าเราคิดอะไรบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาและความเคยชินโอกาสที่จะทำและจะพูดเพราะมโนกรรมนั้น ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันจะทำโดยไม่ตั้งใจเพราะว่ามันคิดบ่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นกายกรรมวจีกรรมนี้มักจะเกิดจากมโนกรรมมาก่อนอย่างไรก็ตามจะตกนรกหรือว่าจะทำเอาไม่เอาตกนรกเอาติดคุกแล้วกันฮะอันนี้นรกหลังตายนี่เราไม่ต้องกล่าวถึงเราจะติดคุกติดตารางแล้วเกิดมีปัญหาในชีวิตจริงก็ไม่ใช่โดยความคิดใช่ไหมมันก็โดยการกระทำและการพูดไม่เคยมีคนขึ้นศาลเพราะความคิดได้ขึ้นศาลเพราะคำพูดหรือการกระทำเพราะนั้นแล้วทางกฎหมายบ้านเมืองก็แยกกายวาจากับจิตใจแต่จิตใจนี่สำคัญเพราะอย่างว่าถ้าคิดบ่อยๆนี่อยู่ไปอยู่มาวันใดวันหนึ่งก็คงทำตามที่คิดมันจะอดไม่ได้พระอาจารย์เคยบอกว่าลุงปูชาเป็นพระอรหันต์และพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์หรือยังคะโอ้ยอาตมายังเป็นพระไม่ได้เรื่องเลยไม่ค่อยคนละเรื่องกับลุงปูชาหรอกถ้าเวลาพระหนาวสามารถใส่เสื้อกันหนาวได้ไหมคะหรือว่าผิดศีลสำหรับพระจริงๆในพระวินัยจริงๆแล้วไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้เลยที่จริงและอย่างเช่นคำว่าอังสะที่พระใส่เนี่ยไม่มีอนุญาตในพระวินัยในพม่าศรีลังกาท่านก็ไม่มีอังสะนะพระพม่าเคยมาวัดต้องแจกอังสะกันเพราะท่านจะครองจีวรตลอดแต่ข้างในไม่มีอะไรไม่มีอังสะ แต่เมืองไทยแล้วทำอังสะขึ้นมาไม่ทราบเหมือนกันตั้งแต่ยุคไหนคือแม้แต่ คารวาสเองในสมัยก่อนคนไทยก็ไม่ใส่อะไรท่อนบนใช่ไหมแต่พอไปมีความสัมพันธ์กับต่างชาติมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนตามสไตล์ของต่างชาติไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้พระเริ่มใส่อังสะตั้งแต่สมัยนั้นหรือเปล่าไม่เคยไม่ทราบมีใครรู้ประวัติศาสตร์เดี๋ยวต้องถามท่านสมเด็จดูนี่ในเรื่องแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะคำนึงถึงอยู่เสมออันนั้นก็คือถ้าพระเราเข้าไปอยู่ในวัดเรียกว่าอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ใกล้เจดีย์อย่างนี้ต้องเปิดจะต้องคือการเปิดไหล่ขวาคือการแสดงความเคารพต่อพระศรีรัตนตรัยพระออกนอกวัดก็คลุมเข้าวัดก็เปิดทีนี้ถ้าเปิดแล้วก็มีอะไรข้างในก็เห็นแล้วเราก็ถือว่าดูไม่เหมาะสมแล้วในยิ่งในเมืองไทยเราก็ไม่อนุญาตหนาวเท่าไหร่ก็ต้องทนแต่ถ้าเป็นอังสะกันหนาวที่ไม่เห็นไม่มีแขนบางก็ได้แล้วพระทุกรูปก็ใช้กันอยู่ทีนี้พอพระสายเราไปอยู่ต่างประเทศซึ่งมันหนาวมาก จะทำยังไงดีแล้วจะใช้สเวตเตอร์ใช้อะไรมันก็ดูไม่เรียบร้อยดังนั้นท่านก็ปรึกษาหาเหลือกันสุดท้ายก็ทำอังสะที่ไม่ทราบใครเคยเห็นพระที่เมืองนอกสายลุงปูชาไหมว่าจะเป็นอังสะนี่คล้ายๆของจีนแต่มีแขนยาวได้ดูเรียบร้อยมากอาตมาไปต่างประเทศก็ใส่ตลอดเพราะถ้าอังสะกันหนาวอย่างนี้หนึ่งก็ดูเรียบร้อยสองจะใส่สเวตเตอร์ใส่อะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นก ็เป็นการอนุโลมตามสิ่งแวดล้อมแต่เราถือว่าเมืองไทยมันก็ไม่เคยหนาวถึงขนาดนั้นที่ต้องใส่อังสาแขนยาวอย่างมากก็ใส่ผ้าคลุมก็พอแล้วแต่ถ้าต่างประเทศเราก็อนุโลมได้บ้างทำไมพระไม่ห้อยพระคะก็พระคือพระอยู่แล้วคนห้อยพระเพราะไม่มีพระพระผมอยากทราบว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่บังคับให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่ให้ลบหลู่ใช่ไหมแล้วจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้โดยเหตุผลแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอย่างไม่รู้เองไม่พิสูจน์เองต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้หรอกแต่ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้นี่ก็คือท่าทีของชาวพุทธคือถ้าอย่างนั้นก็จะว่ามันเป็นเรื่องจริงจะรู้ได้ยังไงเพราะฉันเชื่อเพราะมันจริงมันจริงเพราะท่านเชื่อฉันเชื่ออันนี้เรียกว่าวกไปวิมาอย่างนี้ว่าไม่ไปไหนแต่เราชาวพุทธเราเชื่อไหมก็เชื่อรู้ไหมส่วนมากไม่รู้นะแต่เชื่อทั้งที่ไม่รู้เพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็ที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้มีความรู้ผู้ที่ได้เห็นผู้ที่ได้สัมผัสก็ได้ยืนยันในเรื่องนี้อย่างก่อนที่พุทธเจ้าได้บรรลุธรรมในคืนที่ท่านตรัสรู้ทั้งเกิดญาณเกิดวิชาระลึกชาติได้วิชาที่เห็นการวิ่นวายได้เกิดของสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารตามกฎแห่งกรรมอันนี้พอท่านได้ข้อมูลในสองเรื่องนี้เรื่องอดีตชาติของตัวเองและเรื่องของภพภูมิเรื่องทางสวรรค์นรกด้วยพลังจิตของพระโพธิสัตว์พอที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ในที่สุดเพราะนั้นก็มีความหลักฐานจากพระไตรปิฎกจากพุทธเจ้าแม้จนกระทั่งผู้ที่มีความรู้หรือว่ามีญาณในปัจจุบันที่ได้ยืนยันในเรื่องนี้แต่ขอย้ำอีกทีว่าในเรื่องที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ต้องเชื่อ 100% ถ้าเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะแล้วก็เชื่อ 99% แต่อย่าให้ถึง 100% เพราะถ้าอย่างนั้นก็ผิดหลักของชาวพุทธว่าไม่เชื่อถึงที่สุดท่านเรียกว่าไม่ปล่องใจเชื่อในสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ นูอยากทราบว่าถ้าทำร้ายตนเองจะตกนรกไหมคะมันไอเรื่องนี้อาจจะหลายคำถามเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมว่าทำอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนั้นไหมขอย้ำอีกทีว่ากฎแห่งกรรมมันสลับซับซ้อนมากมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมันไม่ใช่ว่าเพราะทำอย่างนั้นปั๊บมันจะเกิดผลอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายนั้นถือว่าบาปมากแล้วก็เป็นการไม่ใช่การทำให้ปัญหาชีวิตดับไป คือถ้าตายแล้วศูนย์การฆ่าตัวตายอาจจะมีเหตุผลอยู่บ้างในบางกรณีแต่เราไม่ได้ตายแล้วศูนย์ต้องต่อแล้วถ้าตายแล้วฆ่าตัวตายแล้วผลจากปัญหาในชาติปัจจุบันก็จริงแต่ทำให้เกิดมีปัญหาที่ยิ่งร้ายกว่านี้ในอนาคตในชาติหน้ามันไม่คุ้มค่าเลยมันก็ทั้งถือว่าเป็นความพูดง่ายๆว่าความโง่อย่างยิ่งหนูอยากทราบว่าเราจะสามารถเดินทางไปนรกและสวรรค์ได้ไหมคะถ้าเรายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์และยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้คะนรกเนี่ยแต่มาไม่มีประสบการณ์ตรงแต่เคยไปสวรรค์หลายครั้งตอนขับรถไปเชียงใหม่ผ่านประมาณกลางทางเขาเรียกว่านครสวรรค์เคยไปไหมก็ไม่น่าอยู่เท่าไหร่นะนครนี้เรื่องการเรื่องพันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่แต่เท่าที่ทราบเนี่ยพระบางท่านเนี่ยว่าที่มีญาณท่านก็บอกว่าท่านก็ได้เที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์แต่เราจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นวิชาการอะไรที่จะเรียนรู้เราก็ต้องถามตัวเองจะไปไหนก็ตามจะไปสวรรค์จะไปนครสวรรค์ไปเพื่ออะไรใช่ไหมไปเพื่ออะไรผมอยากทราบว่าทำไมศาสนาพุทธพระต้องโกนคิ้วแต่ศาสนาอื่นไม่ต้องโกนคิ้ว ที่จริงศาสนาพุทธไม่ให้โกนคิ้วเหมือนกันจริงๆแล้วตามหลักฐานในที่ค้นคว้าในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้โกนคิ้วและที่โกนคิ้วก็มีเฉพาะพระในเมืองไทยเท่านั้นถ้าพระเทรวาสในศรีลังกาพม่าก็ไม่โกนที่ทำไมมันจึงโกนกันก็ที่เล่ากันในบําเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยไทยกับพม่าทำสงครามกันบ่อยๆก็ต้องการจะแยกแยะระหว่างพระพม่ากับพระไทยก็เลยให้พระไทยโกนเขียวจะได้รู้โอ้นี่โกนเขียวพระไทยอันนี้ไม่โกนคือพระพม่าเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรลึกซึ้งกว่านั้นแต่อาตมาไม่รู้พ่อโกงเขียวตั้งแต่มาเมืองไทยใหม่ๆอาตมาเห็นพระไม่โกงเขียวมันสำหรับอาตมามันดูแปลกๆดูมันมีแมลงอะไรอย่างมันดูมันจะทำให้ตามันมองที่มันดึงตาไปอยู่ที่เขียวท่านมากผมอยากทราบว่าทำไมศีล8ถึงไม่ห้ามไม่ให้กินอาหารในยามวิกาลครับคือศีล8นี้ที่เราขยายออกจากศีล5จะสังเกตว่าไม่ได้เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษใช่ไหมการกินในเวลาวิกาลนี่ไม่ใช่บาปกรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวแต่เหตุผลของการถือศีล8เวลาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมีเวลาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องยุ่งเรื่องการปรุงอาหารการกินอาหารการย่อยอาหารก็ทำให้มีเวลาอ่านหนังสือทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิมากขึ้นและสองถ้าไม่ทานอาหารในเวลาเย็นหรือกลางคืนจะทำให้เรานอนน้อยลงคือสาเหตุที่คารวาสนอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืนในข้อหนึ่งก็คือต้องร่างกายต้องทำงานย่อยอาหารแต่ถ้าไม่ต้องทำงานย่อยอาหารความต้องการในการนอนหลับจะน้อยลงและถ้าจะนั่งสมาธิตอนกลางคืนท้องว่างนี่จะสงบง่ายกว่าทานอาหารแล้วท้องอิ่มผมอยากทราบว่าทำไมศีล8ถึงห้ามไม่ห้ามฟังเพลงก็ย้ำว่าเราคือศีล8ก็คือในกรณีที่เราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมและในศีล8เราจึงงดจากสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่าที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงแต่เวลาในศีล5เราอยากฟังก็ฟังไปแต่ในเวลาที่เราปฏิบัติธรรมสิ่งบันเทิงทั้งหลายนี่เราก็ตัดออกไปเพื่อให้จิตใจของเรามุ่งมั่นในการปฏิบัติและคำถามสุดท้ายผมอยากรู้ว่าการที่เราทำผิดศีล8เราจะบาปหรือไม่ครับคือศีล5ข้อ5ใน8เป็นก็เกี่ยวกับบาปกรรมโดยตรงถ้าทำแล้วด้วยเจตนาก็บาปแบบตามกฎใต้ตัวของธรรมชาติเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนการถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นแต่ส่วนเรื่องการทานในเวลาวิกาลหรือว่าการฟังเพลงหรือการบันเทิงหรือการแต่งหน้าหรือการหาความสุขในการนอนหลับมันก็ไม่ถึงก็เป็นบาปกรรมเท่าไหร่แต่จะเป็นบาปตรงที่ว่าถ้าสมาทานศีลเหมือนเราสัญญาเราสัญญาว่าจะงดแต่ต่อมาไม่งดก็เป็นการเสียสัจจะมันก็เป็นการเรียกว่าในขณะที่สมทานศีลจริงๆแล้วไม่ตั้งใจจะรักษาแล้วก็กลายเป็นการโกหกก็เป็นการผิดศีลข้อที่4ซึ่งเป็นเรื่องบาปกรรมแต่ข้ออื่นเป็นการงดเว้นเพื่อความสะดวกของการปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาปกรรมโดยตรงจบสำหรับวันนี้